Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Jak jste právě slyšeli, posloucháte pořad Hergot, a sice ve složení Petr Wagner,
Jakub Ort
a
Dominik Čejka.
No a dneska to bude o číslíčkách a taky o migraci, o tom, jak to spolu souvisí, a samozřejmě tam nacpeme trošku toho náboženství, protože od toho jsme nakonec placení, že jo?
No jasně. To náboženství, to je sůl.
Budeme tam muset spát i trošku toho rock'n'rollu, za to sice placení úplně nejsme, ale máme ty staré věci starobní rádi, a já jsem se sám podivil, proč jsme už dávno nezahráli Immigrant Song od Led Zeppelin.
Nezahráli?
Ne, zatím ne.
No, no nezahráli,
ale zahrajeme. Tohle.
Teď to bude.
Hergot.
Hergot. Hergot.
Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Rádiu Wave.
Immigrant Song od Led Zeppelin, posloucháte Hergot na Rádiu Wave a my se pouštíme do našeho zprávového okénka, takže Petře.
Dobře, Lia Remini je americká herečka, známá v poslední době především tím, že po 30 letech opustila scientologickou církev a dala o tom dohromady knihu. Jedna ze zajímavých věcí, co o svém odchodu vypráví i tedy mimo knihu, je například to, že z církve odešla mimo jiné kvůli Tomu Cruiseovi, jednomu z nejslavnějších členů této organizace. Člověk by řekl, že kvůli Tomu Cruiseovi se do té církve člověk dá, že jo, ale ono to u ní bylo úplně naopak. Tvrdí dokonce, že Tom Cruise je se scientologickou církví tak úzce spojen, že kritizovat jeho se rovná tomu kritizovat církev samu, což čemž teda, jako já nevím, jak mají v tu hierarchii tam, ale mně se zdá, že na vrcholu není Tom Cruise, tam je úplně jiný ředitel, že jo, tak já nevím, jak to teďka je.
Já taky nevím.
Je tam dvojpapežství, nebo snad je ještě schizma hlubší? Dominik něco ví?
Ne, nevím, ale tady ta zpráva je určitým způsobem nedořečená. Jako, co to znamená? Dobře, tak se to rovná. A co?
A, no a to je průšvih, že jo, samozřejmě.
Tak to je asi, že jo, taková návrada na tu knížku, což asi je taky docela dobrý marketingový tah, takže pokud třeba...
Tady já jsem proved na vás teď.
Pokud třeba na tu knížku nemáte peníze, nebo se vám do toho nechce a přesto se chcete dozvědět něco o scientologické církvi, tak zadarmo na internetu visí pořad Hergot, který jsme natočili my tady, jak tady sedíme. Jsou tam dva dokonce a je to s českýma scientologama, je to strašně zajímavý. Dominiku, co tam máš ty, prosím tě?
Já tu mám pár poznámek k polským parlamentním volbám, které proběhly před týdnem. Britská tisková agentura Reuters v souvislosti s jasným vítězstvím konzervativní strany Právo a spravedlnost očekává oživení a nástup prosazování katolických hodnot v polské společnosti.
Aha.
V článku vyjmenovává a rozebírá témata, jejichž řešení může mít silně většinové zastoupení Práva a spravedlnost reálnou šanci ovlivnit nebo prosadit podle svých představ. Jsou to zejména legislativa týkající se potratů, umělého oplodnění, otázka práv homosexuálů nebo postoje vůči imigrantům.
No, takže všechno vlastně, co nás zajímá, no to je pěkný.
Patriotismus strany prostoupený katolickou zbožností.
Ale jakou katolickou zbožností?
No,
že jo?
Svébytnou.
Svébytnou, dobře.
K těmto záležitostem zaujímá obecně odmítavý postoj, jak asi víme. Například kandidátka strany na premiérský post Beata Szydło v minulosti prosazovala úplný zákaz potratů.
Ty to máš ještě nějaký citace, Dominiku, k tomu přímo?
Ano, ještě bych doplnil citací z rozhovoru, který poskytl lídr strany Jaroslav Kaczyński před volbami katolické televizní stanici Trvam.
Což je v překladu česky Trvám, jak by řekl Honza.
Velice
nebo
správně.
Nebo zůstávám.
Zůstávám, Trvám, ano. Když řekl, v Polsku neexistuje žádný hodnotový systém, který by mohl reálně konkurovat učení církve. Pokud někdo proti tomuto systému bojuje, tak nehledě na to, zda je věřící nebo ne, dává tím přednost nihilismu.
A já se tímto hlásím k nihilismu teda.
Nihilnovi subsole, jak tomu říkám já, zachovávám si naprostou neutralitu a navážu na to možná trošku v něčem podobným polským příběhem, který se k tomu vlastně docela hodí. Už jsme vás informovali o případu polského duchovního Krištofa Charamsy, který se vycoming outoval přímo v ve Vatikánu se svým přítelem po boku a zároveň přitom skritizoval katolickou církev jako homofobní až paranoidní instituci. Byl okamžitě vyhozen ze své funkce ve Vatikánu, ale kněžství nejprve zbaven nebyl. To může totiž udělat jen světící biskup, který mu to kněžství udělil, a tím byl polský biskup Cassini. Ten nejprve Charamzu pouze napomenul, ale nakonec si ho to rozmyslel a přece jen ho suspendoval, což znamená, že třeba nesmíte nosit kněžský háv, ale taky nesmíte udělovat svátosti. Takže takhle to s Charamzou dopadlo. Cassini zdůraznil, že to je jako napomenutí důrazné, že to trest, který ale má vést k nápravě, a pokud Charamza si to všechno rozmyslí a vrátí se k těm správným katolickým ideálům, tak zase může pokračovat.
No, to bych rád viděl, jak si to teďka rozmyslí, jestli jde taková věc si rozmyslet. No, já teďka skočím úplně někam jinam. Je to taková lokální záležitost, lokální hitparáda, můžeme říct. Jo? Server Křesťan Dnes uveřejnil top 20 svých nejčtenějších článků za září. Září bylo hodně turbulentní i na křesťanských informačních serverech a já vám dávám hádanku, respektive tobě, Jakube, protože Dominik už to vysurfoval. Kdo se umístil na prvním místě a s jakým tématem?
Petr Wagner a jeho kariéra zpěváka evangelikálních písní?
Ne,
zkouším to.
To bude až na říjen jako téma samozřejmě hlavní, protože to se děje právě teď, ale pro září to vyhrál Dan Drápal se svým článkem o uprchlické tématice. Tam je na tom zajímavé, že v top 20 se Dan Drápal s tímhle tématem ještě párkrát umístil a hned za ním závěsu je tedy David Novák, ale taky se stejnou tématikou, ale s jinou optikou zase trošku.
Tak já se nebudu vyjadřovat ani gratulačně, ani to nebudu nějak schazovat a přejdu k tématu, které se týká nás všech, ať už jsme křesťani nebo nekřesťani, nás všech v České republice, protože naši poslanci odsouhlasili, že Velký pátek bude státním svátkem. Což znamená samozřejmě, že ti, co chtějí ho prožít nějak duchovně, tak nebudou rozptilováni prací a každodenním schonem. A ti
jako třeba faráři, ty nemůžou dělat vůbec nic, když je svátek.
Samozřejmě to je smutná výjimka, zrovna máme jednu tady v rozhlase.
Jenže to není rozptýlení v tomhle případě.
To je soustředění.
Někdo ale jako dobře namítnul, že to je vlastně největší křesťanský antisvátek, zvlášť v katolické tradici, protože tam není co oslavovat.
Ne, to je hlavní smutek. Měl by se to jmenovat smutek.
No,
státní smutek.
Ale to nezajímalo úplně státní představitele. A ještě větší otazníky než tato otázka ale vzbudila pasáž z důvodové zprávy k zákonu. V ní se píše, je třeba vycházet i ze současného společenské a mezinárodní situace, kde je potřeba jasně podpořit naši křesťanskou identitu, která byla důležitým zdrojem našich humanistických, civilizačních a konec konců i demokratických tradic oproti náporu jiných identit, které se prosazují barbarským a necivilizovaným způsobem.
No, to já úplně ten nápor těch jiných identit cítím takhle nějak jako...
Já tady cítím, že se chce vyjádřit něco, co se těmi slovy vlastně neříká.
No, co se tím...
Právě, jakoby to bylo takové kroužení, které ale docela drsně rozetnul Mikuláš Vymětal, farář pro menšiny Českobratrské církve evangelické na svém facebookovém profilu. Člověk by si myslel, že faráři se budou vděčně radovat, když někdo mluví konečně o křesťanství.
No, nemáme proto žádný důvody.
A on to viděl trošku jinak, protože napsal, děkuji páni poslanci a paní poslankyně, víc už jste Velký pátek, který křesťanům připomíná smíření Boha s lidmi a lidí navzájem, znesvětit nemohli, píše Mikuláš Vymětal. Takže takhle se evangeličtí faráři odvděčují za chránění křesťanských identit našimi poslanci.
Ajajaj. Dominiku, ty máš ještě spoustu zpráv, tak honem do nich.
Já tu mám takovou statistickou dobrůdku pro tebe, Petře.
Děkuju.
O Halloweenu a USA. Přestože se Halloween stal v Americe populární a všudy přítomný, je zde stále významná menšina, která se vyhýbá alespoň některým jeho prvkům. To říká alespoň Scott McConnell, viceprezident Lifeway Research. 21% Američanů uvedlo, že neslaví Halloween úplně.
Vůbec, jakoby.
Úplně vůbec. Děkuju za doplnění. Dalších 14% uvedlo, že se snaží vyhnout některým jeho pohanským aspektům.
To znamená, že tyhle ho neslaví úplně. Ty jenom částečně.
Částečně, ano, velice správně. Většina, 59%, uvedla, že slavení Halloweenu pokládá za dobrou zábavu.
No a co ty, Dominiku, to je moje otázka.
To je úžasná statistika, doufám, že si posluchači dělají výpisky z těch tvých čísel.
No jak to máte vy s Halloweenem jako vůbec?
Jako vy?
Chodili jste?
Mě to vůbec nezajímá, ale Dominik, nám chce ještě říct nějaký další procenta, Dominiku, řekni to.
Tak je jasné, že nenáboženští lidé mají s tímto svátkem nejmenší problémy, nicméně křesťané se od toho zbytku populace příliš neliší. Většina, 54%, uvedla, že Halloween je tedy dobrá zábavička a jen 23% jej neslaví vůbec. Katolíci se ukázali mnohem uvolněnější. 71% říká, že je to tedy fajn zábava. A ve srovnání se 49% protestantů.
Tak to v té katolické americké církvi jsou opravdu nějaké satanské vlivy. Já se mám husí kůži a asi už bych to taky hrnul ke konci ty naše zprávy.
Jasně, ale já musím ty čísla tam dostat.
Jejda, tak prosím mě, každý si řekněte své čísla, ať už můžeme pustit písničku.
Jinak to nejde.
Protože já si pak řeknu taky své čísla. Ostatně dneska je to o číslech, ale já si to nechám do okýnka.
Dobře. U příležitosti Světového dne misí, který proběhl, připomněla agentura Fides spojená s Kongregací pro evangelizaci národů aktuální statistiky katolíků na světě z dat sezbíraných k 31.1.2013. Novější data nejsou. Počet katolíků na světě v tom sledovaném období vzrostl o téměř 25 milionů a blíží se tak 1 miliardě 254 milionům. To jsou numera.
To jsou úžasné cifry.
Petře, já jsem rád, že mám ty cifry větší.
Co tam máš za song, Petře?
No, písničku tam mám pěknou, s takovým africkým feelingem, Sierra Leone, Refugee All Stars, Living Like a Refugee.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Restart. Living like a refugee, it's not easy. Yeah. You see, I just took all the problems, the suffering of the people, and then make a song of it.
You left your country to seek refuge in another man's land. You left your country to seek refuge in another man's land.
Kapela Sierra Leone Refugee All Stars, píseň Living Like a Refugee, která nás dostává k našemu, a dneska to bude asi opravdu tradiční okénku, že jo? Nebudeme zase říkat biblickému okénku, které ale nebude biblické.
Ne, nebudeme říkat to, co někdy říkáme.
100% biblické to bude, dneska máme díl o migraci a o číslech, já jsem se chtěl vyhnout těm typickým příběhům o uprchlících v Bibli, vy už to všichni znáte, Petr, Dominik, já, Exodus. To potřeba,
no, co známe, já na to
Exodus,
mluvím v kostele,
přijímání,
že jo,
tak to je to tam dokola. pořád někdo někam utíká, pořád jsou tam nějaký cizinci, Ježíš říká, že se máme k ním chovat hezky, pořád to někdo cituje, někteří zase říkají něco jiného. Já jsem se to pokusil pojmout trošku netradičně a opravdu se podívat na téma migrace a na téma čísla. Napadla mě nejdřív kniha Numery, která se jmenuje Numery čísla, což je čtvrtá Mojžíšova, ale nakonec mě tam nic úplně nezaujalo k té migraci, i když vlastně to je celé o migraci.
To
je vlastně
šel si na to dobře.
To je o tom, jak oni jdou z toho Egypta, ta kniha Numery, takže tam se to spojuje výborně, ale nenašel jsem tam žádný konkrétní text. A nakonec jsem si vybral knihu Ezdráš, protože v knize Ezdráš jde taky o migraci a taky o čísla. Ezdráš byl totiž židovský kněz v době, kdy se několikátá generace Izraelců vysídlených do Babylona vracela díky změně politické situace zpátky do Jeruzaléma. Takže v tomto případě se opravdu nejednalo o uprchlíky, protože oni před ničím neprchali, ale o migranty, kteří naopak měli možnost se vrátit domů. A hned na začátku knihy máme dlouhý výčet lidí a čísel. Ten výčet vlastně mapuje, kdo všechno se vrátil a kolik těch lidí bylo. Takže je to vlastně takové biblické sociologické sčítání lidu a my si můžeme udělat docela přesnou představu. Já poprosím Dominika, aby kus z té druhé kapitoly knihy Ezdráš přečetl.
Tak vážení přátelé, já to číst nebudu.
Tak Petr.
To je strašně moc jmén a čísel.
Já do toho teďka koukám, tam jsou takové jména. Já bych to prostě nevyslovil. Já myslím, že Petr, jakožto kazatel, jistě s těmi texty má větší zkušenost. Takže
já běžně
to má
na ten text
zažité.
Kážu, protože to je jako epický.
Zkusme to.
Pojďte do toho, Petře.
Toto jsou příslušníci judského kraje, kteří přišli ze zajetí, přesídlenci, které do Babylonu přesídlil babylonský král Nebukadnezar. Navrátili se do Jeruzaléma a do Judska, každý do svého města. Přišli se Zerubábelem, Ješuou, Nechemjášem, Sarajášem, Relajášem, Mordokajem, Bilšánem, Misparem, Bigvajem, Rechumem a Bánou. Soupis mužů izraelského lidu. Synů Pareošových 2172. Synů Šefatjášových 372. Synů Árachových 775. Synů Pachat Moábových, totiž synů Ješuových a Joábových 2812. Synů Elamových 1254.
Tak dobrý Petře, už si ukázal, že umíš. My to tady obdivujeme. Ty čísla jsou tam ještě strašně dlouho a teďka já přejdu k té migraci, nebo spíš k tomu nábožensko-kulturnímu soužití, protože tam vlastně vznikla taková strašně nepříjemná situace. Ta navrátivší se židovská elita byla jaksi pravověrnější než ti, kteří vůbec do toho zajetí neodešli a v té zemi zůstali. Hmm. A to byla jedna z věcí, která se právě Ezdrášovi vůbec nelíbila. On dokonce dost nad tím plakal, že se Izraelci smísili s těmi okolními národy a bral to jako odpadnutí od Hospodina. Dost proti tomu bojoval a nejvíc ze všeho mu vadila smíšená manželství, která tam vlastně vznikala. A já poprosím Dominika, který se tomu nakonec přece nevyhne, aby z 9. kapitoly přečetl, jak Ezdráš reagoval na to, když se vlastně dozvěděl víc o té situaci na místě.
Když byly vyřízeny tyto záležitosti, přistoupili ke mně předáci a řekli: Izraelský lid, ani kněží a levité se neoddělili od národů zemí. Páchají ohavnosti Kénánců, Chetejců, Perizejců, Jébusejců, Ámonců, Moábců, Egypťanů a Emorejců. Berou sobě i svým synům za ženy jejich dcery, tak se mísí svaté símě s národy zemí. Předáci a představenstvo v této spronevěře vedou. Když jsem tu zprávu uslyšel, roztrhl jsem svůj šat i řízu, rval jsem si vlasy i vousy a seděl jsem jako omráčený.
Tak takhle emotivně to bral Ezdráš a my slyšíme, že tam jsou opravdu vlastně používané takový drsný slova, jako oddělit se od národu ostatních zemí, že to je opravdu důležité.
Svaté símě.
A je tam to svaté símě, což už je opravdu drsný. A Ezdráš to opravdu nenechal jen tak, přistoupil k tomu multikulturalismu hodně drsně. A celá ta kniha Ezdráš vlastně končí tím, že on na férovku všechna ta smíšená manželství prostě rozdělil.
No a nějaké...
A tam je dobré, že v Biblii není napsáno, jestli to bylo správně nebo špatně, že jo?
No, není, ale ta kniha je tak trošku jakoby psaná vlastně hodně z pohledu toho Ezdráše, který to takhle udělá, a hodně se tam používá takový náboženský slovník, jako například, že to je vlastně způsob, jak se vrátit k tomu Hospodinu, že se očistíme od těch špatných národů a tak. A já nevím, já z toho mám takový nepříjemný pnutí, Petře, že se mi skoro zdá, že je to tam zařezený jako tíhnutý tímhle malinko xenofobním směrem.
Tak se k tomu nějak vyjádřete, ale vy jste to studovali, tak palec nahoru nebo dolů, jak je to?
No,
mně se to nelíbí.
Mně se to taky nelíbí, jsou lidi, kteří se to snaží zachránit tím, když čtete komentáře, že říkají, no to byla prostě malinká komunita. Ty Izraelci, oni museli zachovat tu tradici, jinak by se to celý rozpadlo.
No,
jinak by to nešlo,
to může být.
To je normální reakce. Na tom něco je, ale to je vždycky ten argument, když je nějaká komunita xenofobní, že hájí sama sebe. Takže já za sebe prostě dávám palec dolů a beru to jako trošku takový provokativní příklad, že i s těmi biblickými texty dneska je potřeba zacházet kriticky, protože podle mě je tohle jasná xenofobie.
Podle mě taky. Ještě opentlená tím duchovnem, to mám jako hrozně nerad.
To máme hrozně nerad.
Ale skáče mi to Jakube ještě myšlenkama hodně dopředu, o pár set let dopředu až k pánu Ježíši, protože kdo ví, jestli z těch rozvedených manželství ty rozvedené půlky nejsou potom předkové těch Samaritánů, který pán Ježíš dává za příklad a tak dále.
To tak, to je typický farář, tady slyšíte, on to prostě, on to napětí nevydrží a potřebuje to nějak tím pánem Ježíšem zachránit prostě nakonec.
Tak já si necháme to.
Necháme to takhle otevřený s tím Petrovým přípodotkem a pustíme si písničku.
Ale ještě před písničkou bychom mohli představit našeho dnešního hosta, respektive hostku, jak občas říkáme, kterou je...
kterou je socioložka Eva Pavlíková, která má za sebou i teologické studium a která se zabývá migrací a poví nám o tom, jak tu migraci lze vidět se sociologického pohledu v číslech.
No a k tomu se náramně hodí vybraná písnička od Richarda Ashcrofta God in the Numbers. Pořád posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byla písnička Richarda Ashcrofta z jeho druhého alba, jmenovala se God in the Numbers. Bůh, který se skrývá někde mezi čísly, ono uvidíme, zdali pak se Pána Boha taky dopátráme v tom, co dneska uslyšíme v rámci rozhovoru. V tuto chvíli je už tu s námi ve studiu také Eva Pavlíková, která vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy a Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy a po absolvování studií pracovala jako socioložka ve státní správě, kde se zabývala bezpečnostní politikou. Od roku 2004 pracuje jako výzkumná pracovnice v Centru pro studium migrace. Já vás tady vítám u nás ve studiu po tom vyčerpávajícím úvodu. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pro začátek úplně základní otázka, proč je důležité kvantifikovat společenské jevy nebo specifičtí, jaká čísla jsou v souvislosti s migrací důležitá a proč?
Tohle jsou dvě otázky. Já jako sociolog vítám to, že se ptáte vůbec na kvantifikaci jevů, protože občas nás ty statistiky jako občany obtěžují a říkáme, jak jsou nepřesný a že to každý vidí jinak, ale věřte, že ono se v těch ty lehké nepřesnosti se nakonec ztratí. S určitou chybou se tam počítá a ta kvantifikace má obrovský význam vlastně pro celý stát i pro celý jakoby řízení, pro plánování věcí. Už když si vezmete o takové ty základní demografické statistiky, jako sňatečnost, rozvodovost, kolik dětí se narodí, třeba když neobíháte porodnice, abyste sledovali, jak moc je personál přetížený, tak vlastně prvně, kdy se odborníci, a to znamená, že celá ta republika dozví, že se nám otočila křivka v přírůstu obyvatel, je, když statistici prvně vyhodí čísla a řeknou, teď se to zvrátilo, teď začínají ubývat děti konečně, nebo teď začínají přibývat děti konečně. Takže třeba ten trend prostě není opravdu možný vlastně celorepublikově jinak zajistit, než tím, že sledujete čísla.
Tak a teď ještě... tu druhou otázku, co to znamená specificky v tématu migrace?
Migrace je to velmi obdobný. Když nebudete vůbec sledovat celosvětově, jak se vyvíjí migrace, kolik lidí je na cestě, kolik lidí migruje z místa na místo, ale už se to tak jako zažili a žijou v tom, takže se považují za nějaký mezinárodní migranty, který jako jsou pořád na cestě. Když nebudete sledovat především ten vývoj, ty změny, to, jestli se zvyšuje ten podíl migrujících lidí, tak až to přijde a až to uvidíte fyzicky, ty lidi, tak budete velmi překvapeni, že? To znamená, že těma číslama, když vidíme posledních 10 let, že jako markantněji přibývá lidí, kteří migrují z Blízkého východu jakýmikoliv směry, teda především do Evropy a do Ameriky severní, tak to též s Afrikou, tak i když nemáme za přátele blízkovýchodní migranty anebo blízkovýchodní obchodníky, kteří prostě přijíždějí do našich měst a vesnic, tak to můžeme zjistit z těch čísel.
Dá se tedy říci, že s pomocí těchto dat můžeme smést celkem rychle ze stolu ten argument těch konspiračních teorií, že to není náhodou, že zrovna letos prostě je nejvíc migrantů úplně všude a že je to nějaká řízená věc, za kterou stojí kdo ví kdo.
To je nádherná myšlenka, to jsem ještě neslyšela. To je z Českých novin, nebo kde jste ji slyšel?
No, myslím, že jsou hned několik kruhů, ve kterých to koluje, tahle ta myšlenka.
Jo, já teda musím říct, že jsem omezená tím, jak se snažím být té migrace, jako trochu se orientovat. Tak spoustu zase věcí, které jsou třeba v běžném tisku jako nestíhám a to znamená, že zase jak třeba běžné věci, které procházejí tou republikou, tak mě míjejí, takže pokud se budu strapňovat, že něco nevím, tak je to spíš tím, že prostě zjišťuju z jiných zdrojů ty informace. Takže tohle je pro mě třeba novinka, protože když já vím, že s kýmkoliv jsem mluvila opravdu, řekněme od roku 2005, kdy to říkala menšina, že už jako říkali, dávám tomu rok, dva a je to tady prostě, ten Blízký východ padne, tak jsem byla překvapená, řekla jsem jo a to jsou nějaký divný lidi a prvně jsem to i řekla někomu jako cizímu, že jsem říkala, hele, blízkovýchodňáci říkají, že to tam jako, že to půjde do háje. A když jsem to pak slýchala čím dál tím častěji, tak zhruba asi tak po třech letech blik, už mě to došlo, už to i Pavlíkovi došlo, že to teda jako je jinak trochu a že teda ten Blízký východ se neuklidní jen tak. A že už v té chvíli teda bylo jasný, že ten k těm obrovským střetům, ne úplně náboženským, prostě střetům v těch kulturách, v tom prožívání, že dochází a že tam přibývá těch mrtvých a že tam budou genocidy, že tam budou problémy spočívající v tom, že některá skupina se prostě rozhodne, že ona je ta, která ovládne to území a tu druhou vyvraždí.
Vy jste říkala, že nestíháte sledovat, co všechno se na veřejnosti a třeba na internetu a v novinách říká. Tak
ono je to lepší možná někdy.
Možná je to lepší, skoro bychom to možná mohli udělat tak, že my budeme říkat, co čteme na internetu a vy na to budete odpovídat, co čtete v těch odborných textech.
A já budu překvapená teda, tak si odnesu novinky.
My budeme možná taky překvapení, ale to, co ještě musíme udělat, je vztáhnout vlastně to téma samotné, jak tu kvantifikaci těch sociologických vztahů a dějů také k tématu náboženství, protože to je to, co nás tady zajímá. Zaměřujete se nějak specificky i na to náboženství vlastně ve svém sociologickém přístupu, protože pokud to dobře chápu, tak institucionálně jste pod katolickou teologickou fakultou?
Je to tak, já výzkumy, ty větší, které jsem dělala, tak se všechny věnovaly vlastně náboženství. Pokud se týkaly migrantů, tak se týkaly třeba ukrajinské migrace a vlivu náboženství na to, jak se tady začleňují, respektive jakým způsobem je to jejich prožívání náboženský tady jako realizovaný. Jak se mění v čase, jak se mění kvůli tomu, že jsou tady jiné podmínky, jakým způsobem ty lidi mají možnost to tady uplatňovat a co proto dělají sami, to je třeba jedna věc. Pak jsem jednu knížku, která je taková jako oblíbenější, protože je napsaná velmi lehkým jazykem, ta se věnuje právě muslimským migrantům a českému sekulárnímu státu. A tam jsem se teda bavila a dodnes teda bavím s lidmi, kteří žijí v České republice a jsou muslimové. Je mi úplně jedno, z jaké země mám. V té knížce, která už je teda asi 3 roky stará, v té mám, myslím, 12 nebo 14 národností lidí z celého světa. To znamená, že ano, pro mě je to téma a teď mě někdo přerušte, protože nevím, jak mám pokračovat v té otázce.
No, to, že to pro vás téma, to nám asi stačí jako odpovědět a to je pro nás důležitý a my k tomu tématu můžeme se přesunout konkrétně už.
Osobně si myslím, že to bude právě oblast, která posluchače bude nejvíce zajímat, třeba náboženská příslušnost konkrétně k islámu v souvislosti s bezpečnostní politikou, které jste se také věnovala. Je tam nějaký vztah, studovala jste to právě s ohledem na bezpečnostní politiku nebo vůbec ne?
Já momentálně se v profesním životě skutečně věnuju oběma těm tématům. Věnuju se migrantům, věnuju se taky bezpečnostní politice. Přímo profesně v projektech, které dělám, tak to nespojuju, ale pochopitelně to vnímám, jak to je. Musím říct, že pro mě bylo příjemným překvapením, když jsme se začali trošku věnovat jakoby české populaci a zjišťovat jejich nálady k islámu, ne jako k muslimům, ale k tomu náboženství. Když jsme se jich ptali na otázky, které jsou nějak typické pro islám, to, co je v islámu známý a u nás neznámý, tak jsme zjistili, že lidi, kteří víc vědí o tom islámu, to znamená, že na tyhle naše otázky reagovali jakoby kladně, že jakoby tomu rozumějí a vědí, co to znamená, tak zároveň, když jsme je pak srovnali se zbytkem populace, tak tyhle lidi byli daleko proti islamističtí, jestli mohu použít ten zaužívaný spíš novinářský termín, že to jsou ten islamismus je ta problematická část islámu, která sebou nese třeba ty teroristické akce nebo pokud to tak není reálně, tak jako pojďme si to tak teď pro tu chvíli odlišit. Že lidi, kteří porozuměli tomu islámu, jasněji odlišují islám od toho nepořádku a balastu, který se na něj teď nabaluje. Což mě potěšilo, protože v té české populaci jsem očekávala, že takovouhle skupinu ještě nenajdu a už ji tady máme. Je to příjemný vědět, že to není jenom pár lidí, kteří se tomu islámu věnují, ale že už ho jakoby pochopili.
Jak je to velká skupina? Je to menšina nebo?
No jako určitě menšina, protože většina z nás prostě o islámu pořád ještě neví vůbec nic, ale já jsem prostě neočekávala, že ji vůbec najdu, že ji nějakým způsobem budu schopná jako kvantifikovat. Řekněme, že ta skupina má opravdu řádově několik procent. Nejsou to vůbec jako davy lidí, vůbec nemůžeme mluvit třeba o čtvrtině, to vůbec ne, ale je to spíš o tom, že vůbec nenajdeme čtvrtinu lidí, kteří by něco věděli o islámu, o tom to je. To znamená, že tím, jak se lidi budou věnovat nebo budou muset víc zajímat o islám, protože o ně budou víc slýchat, tak pochopitelně ta skupina se bude zvětšovat. Ale už mě potěšilo to, jak ta skupina nakloněná islámu, už jim to jako docvaklo, že islám a teroristi nejsou totéž. No.
K tématu migrace patří téma integrace, o které se mluví. I v tom našem kontextu se teď mluvilo o vlivu náboženství na migraci. Právě ze strany některých křesťanů zazněly požadavky, aby lidi, kteří sem přijdou jako uprchlíci, budou přijatí tak, aby byli křesťané například a ne muslimové. Jsou nějaká čísla na to, jak ovlivňuje úspěšnost integrace a náboženská příslušnost?
Čísla jsou na to, že úspěšněji se budete integrovat do společnosti, která je vám bližší. To znamená, když jste uprchlík ze Sýrie a zakotvíte v libanonském kempu v Bikáveli, tak pravděpodobně, navíc, protože v tom kempu jsou stovky tisíc lidí, kteří jsou jakoby vašeho buď etnika, nebo prostě minimálně mají nějaký třeba podobný jazyk, nebo skoro stejný, tak tam se přeci dobře začleníte. A je v podstatě jedno, jestli budete křesťan nebo muslim, i když teda pravděpodobně budete muslim. To znamená, že jakoby tam ty čísla je těžký řešit, protože podstatnější je ta blízkost než to náboženství. Hůř se zapojíte jako muslim do čistě křesťanský a vyhraněně křesťanský společnosti. Podobně jako křesťan se těžko zapojíte ve státě, kde je islám státním náboženstvím. To jako dá logika, na tom asi není nic zvláštního. Nicméně daleko podstatnější bych řekla, že je, jestli ta společnost je otevřená tomu vašemu náboženství a má chuť se o něm něco učit. Protože ty předsudky a předporozumění tomu vašemu náboženství jsou daleko důležitější než to náboženství samo. Pokud je ta společnost proti vám naladěná, tak vy sebere vám to strašně sil, abyste jenom jakoby tam mohl jako vegetovat, abyste tam vůbec mohli přežít.
Já si myslím, že předsudečnost u nás v české společnosti je vzhledem k náboženstvím poměrně velkým problémem, který se nevztahuje zdaleka jenom na islám. Myslíte si, že naopak tím, že islám k sobě tu pozornost přitahuje a tudíž můžeme předpokládat, že snad víc lidí se o něj začne zajímat a také o obsah toho, o co vlastně v tom náboženství jde, že se zvýší i ta všeobecná česká gramotnost o náboženství, že bude vůbec zájem o to, čemu všemu lidé věří?
Já bych tomu ráda věřila a jsem nakloněná tomu, že to tak skutečně bude. Svým přátelům, když se mě ptají právě na islám a na, jakoby, na moje kontakty muslimské, jim vždycky říkám, uvědomte si, že pro ně je být ateistou úplně nesmyslná kategorie. Když jsem s některými z nich mluvila, dokonce mám nějaké úryvky vypsané v knize, tak pro ně je to tak nepochopitelný, jak někdo může žít bez Boha, že někteří dokonce říkají, já jim jako říkám, že ty jenom si myslíš, že jsi bez Boha, ale určitě v něj věříš, někde to v tobě prostě musí být, že jako opravdu se nikdo je nepřesvědčí o tom, že ty lidi jsou ateisti, protože být ateista znamená jako být nikde, nezakotven, je to něco nepředstavitelného. To znamená, že pro muslima je určitě přijatelnější český křesťan než český ateista, protože tomu ateistovi vůbec nedokáže pochopit, jako čím žije, co je jeho hodnotový žebříček. Není to o tom, že by nechtěl, ale pro něj je to naprosto mimo nějaký možnosti chápání. Prostě si myslím, že když si lidé uvědomí, že muslimové, kteří s nimi budou jednat, potřebují, aby ten člověk řekl, kdo je, jestli je křesťan, nebo je, nebo kdo vlastně je, tak mnoho lidí v republice vlastně není ochotno říct k muslimovi, že já jsem ateista. Někteří vlastně vám řeknou, že nechodí do kostela, nám jako Čechům, ale muslimovi radši řeknou, že já jsem křesťan, aby jako měli pocit, že nebudou přemlouvaný k tomu islámu, což je mimochodem pro muslima dost nepochopitelný konstrukt. To znamená, že pro Čecha bude jednodušší se bavit s muslimem, když bude něco vědět o křesťanství jako náboženství, které je tady doma, než když se bude tvářit, že neví vůbec nic. To znamená, kdyby my jsme tady měli víc muslimů, věřím tomu, že český ateista by se víc zajímal o křesťanství, aby dokázal jakoby chodit do těch diskuzí. Otázka je, že my tady v podstatě skoro žádné muslimy nemáme, pokud se teda podíváme na procenta, to je ještě druhá věc.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To hear, walking on, breathing fear, dirty hands, muddy shoes, another day, we gonna lose, burn the bridges, thought away, we've come to know.
Buka Shade featuring Fritz Kalkbrenner, písnička Crossing Borders, a my si stále povídáme s Evou Pavlíkovou, socioložkou a teoložkou, na téma migrace, řekněme z takového sociologického hlediska. Myslím, že jsou určitě kritici islámu u nás v České republice, kteří, protože se identifikují jako Evropané, tak by vám argumentovali, že problémy související s islámem existují v jiných evropských státech. Například já jsem četl takový rozhovor s politologem Alexandrem Tomským a ten tvrdí, že polovina všech vězňů ve Francii, Anglii a Švédsku pochází z muslimských zemí. Tečka. To je přesná citace a z toho kontextu jsem vyrozuměl, co to pro něj znamená. Je to vlastně pro něj důkaz, že většina muslimské komunity je nebezpečná. Pro Tomského je to tedy důkaz, že muslimové jsou nebezpeční, ale je to skutečně tak?
Podívejte se 50 let zpátky do amerických věznic. Kdo tam byl především. Byli to černoši, ať už je to teda to slovo dneska jako těžko akceptovatelný, ale jde o to, že oni měli prostě černou barvu pleti. Bylo úplně jedno, odkud jsou, jestli jsou dlouho v té Americe, jestli tam přišli teď, ale jakoby to, co převažovalo, bylo, že černoch, ta barva vás do toho vězení prostě jasně přivedla mnohem častěji za úplně stejné prohřešky, jako dneska třeba by teoreticky mohly ty muslimy v té Francii. Tam bych neřekla teda, že by Francie byla nějaká předsudečná země, to jako vůbec ne, ale vemte si, že ta část migrantů, teď nejde o to, že jsou to muslimové, teď si myslím, že jde taky částečně o to, že jsou to migranti, se dostávají do problémů díky tomu, že prostě přišli z jiné kultury a některé boty, které udělají, by prostě u nich byly akceptovatelné a tady nejsou. Nebo třeba to, že prostě se zdržují na území státu, přestože už tam nemají být. To je taky jako potom trestné, že jo? Vy nemůžete prostě, když už jste vyhoštěn ze země, jak tam nemáte co dělat, tak taky jako patříte do té skupiny, která už je trestaná. To znamená, že kdybyste byl prostě Pařížan z bílé pilati, tak se do takovejhlech problémů vůbec nedostanete. To je jedna možnost třeba, proč je to takhle zvyšuje. Tam je trochu problém, že tyhle čísla jistě vycházejí z nějaké základní statistiky, ale které všechny jako trestné činy nebo přestupky nebo co do toho všechno patří, to prostě vůbec není daný. Ani není daný třeba závažnost těch trestných činů. Jsou tam trestní činy za to, že se zdržujete na území a nemáte tam co dělat, nebo jsou tam vraždy. Kdo z nich dělá ty závažnější trestné činy? To znamená, že k tomuhle číslu nepodařilo se mi ho dohledat, i když tuhle poznámku jsem taky zaslechla. Tak musím říct, že když nějaká čísla jsou takhle jako hodně tvrdý, tak si vždycky, než se k ním začnu vyjadřovat, tak si ověřím, jak jsou, čím jsou plnění, co všechno v těch číslech je rozkrytý a jestli já můžu vidět, jestli je vůbec reálný to číslo. Pokud ho teď nevím, tak se k němu prostě nemůžu vůbec vyjádřit.
Už jsme na to teď narazili, v tom veřejném prostoru, v té veřejné diskuzi se objevuje velké množství čísel teď kolem té migrace. Jak má vůbec laik možnost se v té změti čísel a v těch procentech nějakým způsobem zorientovat? Často už jsou zasazená dost rychle do nějakého interpretačního kontextu. Je nějaká poučka nebo jak pracovat s těma číslama?
Aspoň základní, třeba nějaká pomůcka vyškrtat nuly nějaký nebo tak.
Kromě toho ty čísla nečíst.
No, základ je třeba si jenom uvědomit, že když slyšíte číslo 935 857 312, tak vám připadá větší než 1,5 miliardy. Prostě připadá. Jo? Jakoby ty nuly časem člověk začne odčítat, protože jsou to všechno přeci strašně velký čísla. Zatímco, když to má na začátku větší číslo nebo nějaký zajímavější to číslo než 1,5 miliardy, tak je prostě obrovský. To znamená, to si i já jako by si to vždycky připomenu, jako spočítej si ty nuly, než něco říkáš. Potom podívej se, odkud ten článek je. Pokud je z Ameriky, tak pravděpodobně číslo se 9 nulama bude miliarda, nikoli bilion, jak to někdo přeložil do českého jazyka, protože prostě zapomněl, že v Americe se nepočítá s miliardama. To je velice, velice častá věc. To znamená, že když slyšíte něco o dluhu 1 trilion, tak to pravděpodobně bude 1 bilion. To znamená, že tyhle ty chyby jsou tam nejčastější. Jak je moc nul, už je to vlastně skoro jedno, protože každý potřebuje slyšet, že to číslo je velký. Nedokážeme už rozlišovat, jestli je hodně 500 000 migrantů, který mají někam přijít, anebo jestli je hodně 600 tisíc. Pro člověka, který neví, jak jsou přeplněný kempy, nebo neví, jak rychle je možný prostě lidi dopravovat vlakama, nezná kapacitu lodí přes Středozemní moře, tak prostě pro nás je to všechno vlastně pod rozlišovací schopnost naší. To znamená uvědomovat si, že čísla někdy nám někdo k tomu rovnou říká pod Prahově, že to číslo je buď velký nebo malý. A že to je, není v naší moci si to uvědomit, jak to je.
Mě by je zajímalo, často se prostě mluví o tom, že těch uprchlíků přichází teď do Evropy tolik, že to prostě nejde fyzicky zvládnout, co se týče nějakého prostoru. Nevím, jak si to představit, ale často říkají i lidé, kteří říkají, že chtějí těm lidem pomoci, že to prostě nejde, že už to ta Evropa nezvládne. Pak na druhé straně jsou lidi, kteří právě vytasí ta čísla z Libanonu nebo Jordánska, kde je těch lidí mnohem víc. Pak ale zas přijde někdo jiný, který popíše ty podmínky lidí v Libanonu a v Jordánsku, který jsou podle těch mezinárodních organizací nedůstojný. Jak vlastně pracovat? Je nějaká hranice, že už si může někdo říct, takhle to v Evropě už nejde, tolik lidí už nemůžeme vzít, a myslíte si, že se k té hranici ten počet lidí, kteří do Evropy nebo teď konkrétně do Německa přichází, blíží?
Teď řeknu jenom osobní názor, protože tady v tom případě si uvědomuji, že dneska může být každý expert na migraci a tohle, co řeknu, prostě vůbec nemá, opravdu jako dneska to neví vůbec nikdo. Jestli někdo si myslí, že to ví, tak to jsou prostě nesmysly. Já si myslím, že se k tomu číslu naplněnosti, že ta Evropa to nezvládne, ještě zdaleka neblížíme. Že to vůbec není taková katastrofa. Pochopitelně je katastrofa to, že přichází zima a že jsou nějaký lidi, kteří jako nejsou ubytovaní. To je průšvih. Ale že by jako kapacitně ta Evropa, jsou místa, kam ještě migrant nikdy nevkročil.
Třeba celý Česká Evropy. Republika.
No, za jedno skoro celá Česká republika, ale spoustu v jiných zemích je prostě spoustu lokalit, kde prostě žádní migranti nejsou. A že jde spíš o to, jako kapacitně zvládnout, protože ta Evropa jakoby nenažene 100 000 lidí prostě do údolí Beka jako Libanonci. Jako nemohli nic jiného dělat. Prostě tak to tam bylo. My je potřebujeme každýho prostě projít tím procesem a teď ty lidi jako někde čekají a taky už je to jako problém momentálně. Takže problém je spíš to, je jako zařadit a podepsat někde a napsat jejich jméno a dát to do správné kolonky, to je problém, ale že by Evropa praskala ve švech, tomu nevěřím. Ještě delší dobu tomu neuvěřím.
Takže byste dala trochu za pravdu zase jiným číslům ohledně stárnoucí populace evropské a úbytku obyvatel a tak dále? A že vlastně nějakým způsobem potřebujeme ty nové lidi?
Záchrana sociálního systému. tak dále.
To je další věc. Někdo mluví o tom, že se ten sociální systém zhroutí a někdo mluví o tom, že se ten sociální systém díky tomu zachrání. A argumentují vlastně úplně ze stejnými čísly, jenom to úplně jinak interpretují.
Jistě, pokud celé to jedno číslo, které máte, ty migranty příchozí, vezmete jako problém a na každýho řeknete, že potřebuje určitý počet sociálních dávek, určitou částku v sociálních dávkách, tak to vždycky musíte interpretovat jako problém. Na druhou stranu, já pochopitelně si neříkám, že nás migranti úplně spasejí, protože pokud nebudeme ochotni migranty integrovat, teď mluvím už evropsky, protože v té České republice to opravdu nemá smysl o tom hovořit. Pokud nebudeme ochotni integrovat, tak oni budou problémem sami pro sebe i jakoby pro okolí, i my pro ně a vzájemně, protože pak nebude fungovat vůbec nic, nenaučí se pořádně jazyk. Už dneska jsou migranti, kteří jsou díl v těch zemích a vlastně neumí pořádně jazyk. To, že nemáme ty politiky nastavený tak v Evropě, aby opravdu naučení se toho jazyka bylo velmi podporovaný, aby to přinášelo obrovský výhody například pro toho migranta. Že jsou země, kde vůbec nemáme dostatek těch vyučujících ten jazyk. A nebo je máme jenom teda komerční, který stojí hodně peněz. To znamená, jazyk je základ, když na něj nebudeme klást důraz a všechny ty země nebudeme se snažit, aby se naučili jazyk té země, kam přišli, tak tím si zaděláváme na problém, protože kdo nám nebude rozumět, nemůže v té republice dobře fungovat. Jsou ale i další věci, jak je zasadit, jak jim přiblížit českou kulturu, jak přiblížit to, jak se tady žije. Teď často třeba slýchávám lidi, kteří jsou zděšení, že se někde pouštějí krátká videa o tom, že chodíme po chodníku vlevo a přecházíme jenom, když je zelený panáček a to jsou asi nějaký zvířata, že je musíme takovýhle jako samozřejmě věci učit. Podle mě jsou to velmi rozumné věci. Když přijedete od někud z vesnice, kde jste v životě neviděl semafor, tak proč by mě mělo urážet, že vás někdo naučí, že na zelenýho panáčka se přechází přes vozovku. To je velmi rozumný a ty základní věci někoho naučit, aniž bych to považovala za urážku nebo na druhou stranu, aniž bych považovala toho člověka za primitiva, který to má dávno vědět od plenek, jsou zcestný.
Měla byste nějaký pozitivní příklad země, kde se ta integrace daří, takže by bylo jasné, že to možné je, že to není žádná utopie?
Já jsem přesvědčená o tom, že se to třeba velice dobře daří v dnes velmi často citovaném Švédsku. Tam se mi to prostě zdá, že to v mnoha oblastech funguje. A navíc jsou ochotni a schopni tím, jak už těma migračníma vlnama prošli několikrát, tak Švédové prostě mají ty procesy nastavený. Oni vědějí, jak na to. Pochopitelně ne nějaký obrovský čísla, taky budou mít velký zpoždění. A budou mít ty lidi na příchodu, který jako čekají a čekají. Ale vědějí, jak se chovat k příchozímu a vědějí, že když je to člověk v problémech, takže nemůžu očekávat, že okamžitě pochopí, jak se má zařadit, jak se má chovat, aby ho člověk, který v životě neopustil Švédsko, přijal jako hodného migranta. To je trošku ten problém, že Švédové ve většině jsou jako vychovávaný odmala, se mi zdá, k tomu, aby pořád předpokládali, když přijde migrant, nebude tě chápat, nebude rozumět kultuře, seš to ty, kdo ho to musí naučit. On se to sám nenaučí, nadávat na něj ti nestačí, nepomůže ti to k ničemu. Ten stát jim věnuje prostě strašně pozornosti, aby se to dařilo, protože se uvědomuje, to je to napojení na sociální vyloučení, respektive na sociální začleňování, že když v naší společnosti bude někdo nezačleněný, bude to náš společný problém.
Já moc děkuju za ten výlet, vlastně výlet skoro doslova, protože jsme se věnovali migraci, i když to často není výlet, ale výlet skrz migraci, náboženství a čísla a přejeme vám hodně štěstí do vaší práce, jak se daří. Děkujeme.
Děkuji.
Na shledanou.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla Eva Pavlíková pro Hergot Rádia Wave a přestože čísla pro mě nikdy ve škole nebyly nějak moc zábavná záležitost, já musím říct, že mě to tentokrát hodně bavilo.
To já jsem rád, že ti to bavilo, mě to taky bavilo a pokud by někoho bavilo poslouchat tebe, jak jsi mluvil dneska, tak je smutný, že už končíme ten pořad, ale je pro ně ještě naděje, protože milí posluchači, milé posluchačky, my jsme ve zprávách neprozradili zásadní věc. Petr právě v tomhle týdnu nahrál vlastně instruktážní CDčko k evangelikálnímu zpěvníku, který se jmenuje Celým srdcem 6. Takže vlastně...
Zase číslo.
Takže...
Ale šestka trošku podezřelý.
Petře, ty seš hrozný číslo, opravdu.
No tak na to nemůžu opáčit než jinak, že pán Bůh je pán.